nebija šajā līdzšinējā izstrādes procesā pietiekami iesaistīts nu, tā profesija, uz kuru šis likums attieksies, respektīvi žurnālisti. Valsts sekretārs jau ir atsaucis viņus no valsts sekretāra sanāksmes un atgriezīsies tie grozījumi darba grupā, kurā tiks pieaicināts šo te divu žurnālistu organizāciju pārstāvju arī. Sabiedrībā nav izpratni par šiem grozījumiem, un tad, lai teiksim, jau tajā stadijā, kad viņš kā likuma projekts virzās kaut kur, lai būtu lielāka izpratni, tad plašāk, teiksim, cilvēku loku iesaistīt izstrādē. Lai būtu jau tās diskusijas jau būtu notikušas darba grupā, nevis caur presi. Tas varētu nozīmēt arī izmaiņas, jā, protams.